Germaniya terma jamoasining sobiq hujumchisi Miroslav Kloze, Argentina terma jamoasi yetakchisi Lionel Messining jahon chempionatlaridagi gollari soni bo'yicha rekord o'rnatganidan hayratda emasligini ma'lum qildi. U bu haqda Germaniyaning Süddeutsche Zeitung nashriga bergan intervyusida aytdi. Avvalroq Messi Klozeni ortda qoldirib, jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to'pralar ro'yxatida yakka peshqadamga aylangani haqida xabar bergan edi. Men har doim Messi haqida yuqori fikrda bo'lganman. Men uchun u barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi, chempion. Tabriklayman, deydi Kloze. Eslatib o'tamiz, Messi birinchi turda Jazoirga qarshi bahsda 3-0 hat-trick qayd etgan edi. Avstriyaga qarshi uchrashuvdagi g'alaba bilan Argentina terma jamoasi muddatdan avval play-off bosqichiga yo'llanma oldi. Ma'lumot uchun, Messi Argentina terma jamoasi bilan 2022-yilda jahon chempioni bo'lgan, 2014-yilgi mundial finalida ishtirok etgan. Shuningdek, u 2008-yilgi Olimpiya o'yinlari chempioni hamda 2 karra Amerika Kubogi g'olibi 2021-2024 hisoblanadi. Uning hisobida rekord darajadagi 8 ta oltin to'p mukofoti ham mavjud.